Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө жума 27-январь. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Кыргызстандагы жана аймактагы соңку коомдук саясий кырдаал, сөз эркиндигинин абалы туурасында кеңири маекте сунуш кылабыз. Суроолорубузга дипломат профессор Бакыт Бешимов жооп берет. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда кыргыз-өзбек чекарасын делимитациялоо жараяны аяктап калганын билдирди. Ал Мирзиёевке кайрылып, эки оңшу мамлекет чек ара маселесинде диалогко жана чечимдерди кабыл алууга даяр экенин көрсөткөнүн белгиледи. Мирзиёев 26-январда 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Бишкекке келген. Анын алкагында бизнес форум уюштурулуп, таар жана кең чөйрөдөгү жолугушуулар өттү. Кыргызстандагы 2 күндүк мамлекеттик сапарынын алкагында өз ара алака катышты чыңдап, өнүктүрүүгө багытталган 20 ашык документке кол коюлду. Кыргыз-өзбек чек арасынын айрым участоктору жөнүндөгү келишимди жана Генпровод узактагычынын суу ресурстарын белгилешип башкаруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу 2 мыйзамга Кыргызстандагы Өзбекстандагы кол коюп ратификациялап бүткөн. Генпровод узактагычынын Өзбекстан Анжиян узактагычы деп атайт. Кыргызстанда узактагычтын жери Өзбекстанга берилишине шолгон 30 жакын саясатчы жана активист Жапырт башламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакта отурушат. Кыргызстан жаранын Нокент районундагы Рахманжан айылынын 30 жаштагы тургуну Аян Алишеров Украинадагы согушта каза болгонун апасы Рахатай Абдувалиева азаттык арастады. Ал Орусияда убакта отурган баласы кантип Украинада согушка барып калганы түшүнүксүз болуп жатканын билдирди. Украинанын Бахмут шаарына жакын жердеги салгылашта 24-январда каза тапкан 30 жаштагы Аян Алишеровдун сөөгү 23-январда Кочкор Атага жеткирилип жерге берилди. Маркум 2019-жылы Москвада адам мурдоо жана опус алып акча талап кылуу беренелери негизинде шек саналып камакка алынган. Апасы Аян Алишеровду мекенине экстрадициялоону өтүнүп, Кыргызстандын Москвадагы элчилигине бир нече жолу кайрылганын айтты. Эл аралык кабарлардан Ошогале Улаш АКШ Вагнер менчик аскерлик компаниясынын трансулуттук кылмыштуу уюмдардын тизмесине киргизип, Орусиядагы компаниянын өкүлдөрүнө жаңы санкция салды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын финансы министрлиги билдирди. Вашингтондун кара тизмесине Орусиянын энергия жана соода министри Денис Мантуров, Татарстандын башчысы Рустам Миниханов жана бизнесмен Сергей Адонеев дагы кошулду. Жаңы санкцияларга Вашингтон Вагнер компаниясы жана анын негиздөөчүсү Евгений Пригожин менен байланышы бар деп саналган 6 киши жана 12 компания дагы илинди. Вагнер компаниясы жалдаган миңдеген согушкер Украинадагы урушка тартылган. Пригожин жалдамалардын майдандагы эрдигин таанууну талап кылып, Орусиянын аскер жетекчилигине ачык талап койгон. Путиндин ашпочусу деген кайманат менен таанымал олигархтын орус түрмөлөрүн кыдырып жазып өтүп жаткандары согушка азгырып жүргөн видеолору дагы тараган. Иран баш калаасындагы Азербайжандын элчилигине кол салууда бир киши каза таап, эки адам жарадар болгонун Азербайжандын тышкы иштер министрлиги 27-январда билдирди. Окуя 27-январда Баку убактысы боюнча эртең менен саат 8:30 болгон. Полиция шектүүнү кармады, жараталгандардын абалы жакшы. Ирандын маалымат агенттиктери Тегеран полициясына шилтеме кылып, шектүү элчиликке эки кичинекей баласы менен келгенин, жеке бир маселелерден улам ушундай кадамга барган болушу ыктымал деп жазды. Ал эми АПА агенттиги дипломатиялык каналдарга таянып, Тегеран полициясынын билдирүүсү негизсиз деп элчиликке кол салууну террордук чабуул деп сыпаттады. Өткөн жылы турак жай кооперативдеринен 1524 адам жабыркап, келтирилген зыян 901,726,000 сомду түздү. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Учурда Ички иштер министрлигинде 1524 кылмыш иши катталып, анын 1284 сотко жөнөтүлдү. Келтирилген чыгымдан 108,855,000 сом гана өндүрүлгөн. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Кыргызстанда эркин медиага басым күчөп, өкмөткө сын айткандардын баары камакка алынып жатышы, балким бийликтин өз ишиндеги кайсы бир кемчиликтерин жаап жашыруу аракети болушу ыктымал. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, дипломат жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов билдирди. Кесиптешим Айзада Касымалиевага курган маегинде ал Кыргызстандагы соңку коомдук саясий кырдаал, сөз эркиндигинин абалы жана Украинадагы согуштун борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга таасири, чөлкөмдөгү геосаясий кызыкчылыктар туурасында пикири менен бөлүштү.
Сиз азыр Кыргызстандагы окуяларга сырттан көз салып турсаңыз керек. Бул күндөрү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Анын Бишкекке сапары учурунда кол коюла турган документтердин бири чек арага байланыштуу болору айтылып келе жаткан. Бул маселеге чекит коюлуп калса, бул кырдаал Генпровод боюнча азыркы камалып абакта отургандардын абалына кандай таасир этиши ыктымал?
Азыр айтыш кыйын. Эмне үчүн дегенде жалпы Мирзиёевдин Бишкекке келгени бул жакшы көрүнүш. Анткени региондо болсо интеграция күчөсө, анан мамлекеттердин ортосунда алака болсо, алдыга жылса, баардыгына бул пайдалуу болот да. Бирок чек арага келгенде өзүңүз билесиз, Кыргызстанда бул көп мындай талкууларды жаратты да. Анан ошого жараша болсо бир топ адамдар ага кемпироватка байланыштуу каршы болсо, аларды болсо камап салды. Ошондуктан өзүңүз билесиз, мындай расмий визит болсо улам улам ал жылдырып атты да. Эми бүгүн Мирзиёев Кыргызстанга келди. Бирок бул визит болсо кийин азыр түрмөдө отургандарга кандай таасир этет айтыш кыйын. Эмне үчүн дегенде биз мындай суроо беришибиз керек да. Бул болсо жалпы азыркы кыргыздын саясатыбы, ошол эгеме эркиндикке, азаттыкка, жалпы оппозицияга каршы болгон. Эгерде бул өзүнчө эле бир системдүү түрүндө кыргыздын бийлиги азыркы учурда бүт оппозицияны жок кылабыз десе, анда Мирзиёевдин келиши аларга көп деле таасир этпейт. А эгерде болсо аны кемпироватка байланыштуу Мирзиёевдин келгенинде тополоң чыкпасын, ошол оппозициялык башка ойдо пикирде болгон адамдар көчөгө чыгып тополоң кылбасын десе, балким аларды да бошотушу мүмкүн.
Өзүңүз белгилегендей, Кыргызстанда суу сактагычтын жер Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30 жакын саясатчы жана активист жапырт башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен азыр камакта олтурушат. Бул иштин эмки анда перспективасы анда кандай болушу мүмкүн? Бийлик үчүн деле аларды куугунтуктабай эле альтернативдүү ой пикир, көз карашты дагы угуп коюу жолу жеңилирээк болор беле?
Албетте, эгерде мындай бир өтө орчундуу маселелерди талкууласа, бул чек ара ошол орчундуу маселелерге келет да, стратегиялык түрдө. Анан бир топ адамдар башка ойдо айтса, башка пикирде болсо, аларды болсо сый урмат менен эле карап, алардын оюн эске алып туруп, анан алдыга жылыш керек эле. Баардыгы эле бир ойдо болот. Бийлик эмне ойлосо, баардыгы ошол бойдо болсун деген бул туура эмес саясат. Кандай болбосун, бул маселе токтолбойт. Бир нече жылдан кийин кайра деле бул мындай үстүнө чыгат, чыр чатакка алып барат, дагы эле нааразы болгон адамдар боло берет да. Ошондуктан азыркы бийликтин ошол адамдарга оппозицияга карата саясаты туура эмес. Бул келечектөө эмес.
Эмнеге бийлик сүйлөшүү, ачык талкуулоо жолун тандоодон айбыкты? Эмнеге бул жолго түшө алган жок?
Бул аябай терең жакшы суроо да. Ага жакшы жооп бериш үчүн жакшы иликтөө өткөрүш керек да. Эмне үчүн бийлик башка ойдон коркот? Эмне үчүн оппозициялык күчтөн шекшенет деген ой келет да. Эми биз кээ бир божомолду айтсак болот да. Биринчиден, балким бийлик өзү деле жакшы түшүнүп атат, бир топ каталарды кетирди. Балким бир топ кылмыш иштер жасалды. Ошол болсо ачыкка чыкпасын деп туруп, ошондуктан башка ойлорду жапканга, ошол ойлорду айткан адамдарды түрмөгө тыкканга барып атат. Экинчи божомол, балким бул болсо ички ошол саясий режимдин максаты жана саясаты, балким тышкы дагы бир басым бардыр да. Анткени азыркы учурдагы кыргыздын режими биздин коңшу мамлекеттин режимдерине окшоп баратат да. Өзбекстандын авторитардык режимине, кээ бир учурда Түркмөнистандагы болгон саясий көрүнүштөргө өтө жакын болуп атат. Ошол эле Тажикстандын Рахмон жүргүзгөн саясатынын бир белгилери эле турат. Ошол эле Токаев, анан ага чейин Назарбаев жүргүзгөн саясат. Балким Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев биз болсо Кыргызстанда алардан айырмаланбай ошолорго окшош бир нукта, бир саясий окшош режимди түзөлү деген саясаты бардыр.
Сиз башта бир кылмыштарды, балким жасалган кылмыштарды жашыруу аракетиби деп жатпайсызбы? Конкреттүү түрдө айта аласызбы? Алдын ала кандай кылмыштар жөнүндө кеп болушу мүмкүн?
Мисалы, азыркы учурдагы бийлик кум төрдүн алтыны кайда кетти, эч мындай так айта элек, жалпы коомго түшүндүрүп бере ала элек. Анан ошол жерге алып келип туруп атайын холдинг түзүп, анан ошол болтурукту алып келип кийин аны камап деген өтө көп мындай суроолорду пайда кылат да, ага эч кандай жооп жок. Андан кийин бир топ коррупцияга малынган адамдарды камады, ошонун ичинде Матраимовду, бирок аны чыгарып ийди акчасын алып туруп, ошол эле Баймурдагы коррупционерлерди ошондой кылды да. Ошол акчаны кандай пайдаланды, эмнеге кетти, коомго жакшы түшүндүрүп бере элек да. Ошондуктан улам улам көп суроолор пайда болуп атат да. Анан Таджикстан менен Кыргызстандын ортосунда катуу мындай согушка окшош окуя болгондо эмне үчүн бийлик болсо бул Таджикстан армиясы бизге кирген эмес, бизге белгисиз башка күчтөр кол салды дейт да. Ага деле жакшы түшүндүрмө бере элек. Иши кылып муга окшогон суроолор аябай көп. Ошондуктан божомол жасаса болот да, балким бийлик өзү деле өзү өзү менен сырдашканда түшүнүп атат. Бир топ каталар кетирилди, балким бир топ кылмыш иштерге барды. Ошону жабыш үчүн албетте оппозициянын башкача ойлонгон адамдардын жолун төрөш мындай жокко чыгарыш керек да. А эми чынды айтканда ага чейин мурдагы режимдер кудай ошондой саясат жүргүзгөн, өзүңүз билесиздер го. Анан мисалы азаттыкка чабуулга чыккан Акаевдин учурунда да ошол болгон, кийин Бакиев келгенде да ошол саясатты уланткан, анан кийин Атамбаев деле азаттыкка аябай алыс асылга. Иши кылып бул жерде өзүнчө эле бир 30 жылдагы бир саясат көрүнүп турат да. Ошол азаттыкка жалпы сөз эркиндигине чыдабастык мындай мамилесин көрсөткөн.
Мен бир тактоо иретинде айта кетсем, кыргыз бийлиги кыргыз тажик чек арасындагы окуядан кийин агрессия болгонун Бириккен улуттар уюмунун трибунасында айтпадыбы?
Албетте, Садыр Жапаровдун расмий түрүндө Бириккен улуттар уюмунун трибунасы билдиргени бир нерсе жөнүндө болду да, Таджикстан ачык эле агрессияга барды деп. Анан кийин болсо ГКНБнын башчысы Камчыбек Ташиев болсо, бизге болсо Таджикстандын армиясы кол салган эмес, бизге болсо белгисиз башка күчтөр кирип келген деген. Мына өзүңүз карап көрсөңүз, бул принципиалдуу бул эки ой жүгүртүүдө принципиалдуу айырмасы турат да. Ошону мен айтып атам.
Бул окуяларга параллелдүү түрдө эле Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей турган кыймыл аракеттер жүрүп жатат. Азаттыкты жабуу, жарандардын эркин маалымат алуу укугун чектөө өңдүү кадамдардын кесепетин коомчулук деле улам бир бийлик алмашкан сайын көрүп келе жатат. Эмнеге бул окуялардан эч ким сабак албайт? Эмнеге анын сабагы болбой жатат деп ойлойсуз?
Бул билесизби, өтө ойлоно турган маселе да. Кыргызстандын эмеге эгемендүүлүгүнө мына 32 жыл болуп атат да. Ошондон бери чынында айтканда жалпы коомчулук дагы, анан айрыкча саясий элита ошол азаттыктын, сөз эркиндигинин терең маанисине жетелек деп ойлойм да. Ошондуктан улам улам ага каршы чыгып атат да. Эми өзүңүз карап көрсөңүздөр, 30 жылдын ичинде Кыргызстанда эмне гана болбоду. Бирок ошондо болсо Кыргызстандын көйгөйүсүн, Кыргызстандын кызыкчылыгын, Кыргызстанда болгон эң негизги маселелерди дүйнөлүк коомчулукка биринчи иретте толугу менен ким чыгарып атты? Азаттык чыгарып атты, азаттык билдирип атты. Учурунда болсо Акаев Москвага качып кеткенде ошонун болсо ой пикирин азаттык айттырды. Бакиев болсо иштен алынып оппозиция өткөндө анын оюн болсо азаттык чагылдырды. Атамбаев оппозиция жүргөндө аны болсо кенен азаттык берген да. Бирок бул кишилер бийликте турганда азаттыкка каршы чыккан. Ошол эле Садыр Жапаров камакта турганда, оппозицияда болгондо азаттык аны коргогон. Азаттык болсо, толугу менен эмне болуп атканын элге билдирген. Азаттык аркылуу бир жагынан ушул адамдар Кыргызстан, жалпы Кыргызстан элине атактуу болду да. Бирок бийликте туруп-туруп ошол аларды колдогон, алардын өтө оор учурунда, тагдырында оор учурунда аларды колдогон азаттыкка алар болсо каршы чыгып атат. Өзүңүз карап көрсөңүз ушундан деле бир жыйынтык чыгарса болот да.
Иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышы, коррупция темасын ырдаган акын Болот Назаровду 3 айга чукул абакта кармаган учур, анан маалымат каражаттарынын жабуу демилгелеринин азыркы башкы максаты анда эмне деп ойлойсуз?
Негизги максат иши кылып жалпы бийликтин саясаты мына көрүнүп турат да, бүткүл коомду өзүнүн гана оюна багынткысы келет да. Баардыгы элдин көпчүлүгү бийлик кандай ойлонсо ошондой ойлонсун деген ойдо да. Ошондуктан алардын болсо айтканын текшерип далил тапканга аракеттенген адамдарга каршы чыгып атпайбы. Ошол негизги себеп Болот Темировду болсо Кыргызстандан чыгарганда. Анан өзүңүз да көрүп турасыз го, эгерде ушул болуп аткан иштерди эки эле адамга байланыштырсак туура эмес болот да. Садыр Жапаровго президентке жана ККМБнын башчысы Камчыбек Ташиевке. Жалпысынан муун өзгөрдү. Азыркы учурда ушул эки кишинин саясатын колдогон адамдардын жалпы ой пикири ошондой болуп атат да. Баардыгы жан жабыла алардын саясатын колдош керек. Ким болсо башка кайчы пикирди айтса, аларды болсо душман катары көрүш керек да. Ушундай ой жүгүртү ошол алардын колдоочуларынын мындай өзүнчө эле бир идеологиясы болуп атат да. Ушул нерсе коркунучтуу. Эмне үчүн ушундай болуп атканы аны түшүндүрсө болот да.
Бул ички гана кызыктар тараптардын аракетиби же жагдайга тышкы дагы кызыктар күчтөр аралашып жатабы?
Албетте, албетте. Эмне үчүн дегенде азыркы учурда Кремль Украинада жеңилип атат. Бир армиясы 180 000 адам жок болду. Албетте ушул учурда Россия жалпы дүйнөлүк коомчулуктан четке чыгарылып атат да. Санкцияга байланыштуу, башка саясатка байланыштуу. Ошондуктан Орусия Борбордук Азияда өзүнүн контролун сакташ керек да. Бир эле регион калды Орусиянын карамагында, Борбордук Азия. Өзбекстан башкаларга мындай караганда өзгөчө бир саясат өткөрүп атат. Бирок ошондо деле Орусиянын аракети ушул баардык Борбордук Азияны өз карамагында сактап калыш керек да. Ошондуктан албетте басым бар. Эгерде басым болбосо мен ага таң калат элем.
Анда ошол чектөө, тыюу, жаап салуу, өңдүү аракеттер тышкы дүйнөдө кандай кабылданат жана анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Аны азаттыкка чабуулду өзүңүз көрүп турасыз, жалпысынан дүйнөлүк коомчулук терс кабыл алды да. Ал болсо Кыргызстандагы саясий абалдын терс жагына кетиши туура эмес деп атат да. Албетте тиешелүү жыйынтык чыгарылат. Бирок азыркы учурда Кыргыздын саясий режими көбүнчө ошол Борбордук Азияда Кытай менен жана Орусия менен да алаканы мындай өндүрөбүз, ошол менен эле чектелип калабыз деген саясат жүргүзүп атат деп ойлойм да. Бирок бул болсо алыска кетпейт, алыска кетпейт. Ошондуктан жалпы башка дүйнөнүн башка жактары менен да мамилени жакшы түзүш керек да. Ошол эле Европа менен, ошол эле Америка менен башка азиялык мамлекеттер менен. Иши кылып Кыргызстан болсо бардык жерден өзүнө пайда издеп туруп, эч ким менен душман болбой дос издегени туура болот деп ойлойм да. А эгерде азыркыдай чектелип эле эркиндикке каршы чыгып азаттыкты болсо жабабыз десе, барып туруп бул болсо жалпы бир эле азыркы саясий режим эмес, Кыргызстандын тактырына терс жагынан таасир этет да.
Азыркы бийликке келгендер өздөрү деле ошол абак азабын, куугунтуктун даамын мыкты билишет, бирок эмнеге өздөрү кайра эле мурдагы бийликтердин каталарын кайталап жатышат да? Деги эле эмнеге диалог жолуна түшүүдөн айбышат? Диалог жолу барбы?
Диалог жолу дайыма бар. Диалог жолу эң туура жол. Анткени болсо бир күн келет, бул кишилер деле бийликтен кетет, анан кеткенден кийин кандай болот, аны азыр эч ким айта албайт. Бирок өзүнө болсо жок жерден душман жаратып, анан бир канчалык адамдардын тагдырына болсо балта чаап, анан алал болсо аларды кыйнап, түрмөгө тыгып, анан мисалы эркин сөзгө болсо чабылга чыкса, барып бул таш алардын башына бир күнү тиет.
Азыр бийлик экономика, климат маселелери боюнча эл аралык уюмдарга кайрылып, демократиялык өлкө экенибизди айтып кызматташууга үндөп жатат, бирок бир колу менен сөз эркиндигин дагы мунтуп жатат да. Эл аралык чөйрө деле мындай учурларга баа берип, ага жараша реакция кылабы?
Албетте, реакция кылат. Азыркы учурда Кыргызстандагы демократиянын элементтерин жарандык коом эле, анан эркин пресс азыр сактап атат да. Бирок саясий режим эркиндикке карата, азаттыкка карата кандай мамилесин дүйнөлүк коомчулук уже баамдап билип эле калды. Ошондуктан албетте балким бир кыргызстандыктын коомчулугун бир эки үч жылда алдашы мүмкүн. Бирок дүйнөлүк коомчулукту алдай албайт да. Албетте дүйнөлүк коомчулук ошого карата жыйынтык чыгарат. Бирок билесизби, менимче мына сиз ушуну айтып кеттиңиз, эмне үчүн бул кишилер болсо өздөрү болсо түрмөдө болуп, азап чегип туруп, ошого карабастан бийликке келип алып туруп, ошол алар мурдагылар жасаган саясатты жүргүзүп атат да. Эмне үчүн дегенде, тилекке каршы бийлик өтө ширин да, анан бийлик көп мүмкүнчүлүк берет байганга, даңкын болсо чыгарганга. Бирок ошол учурда ошол адамдар бир нерсени унутпаш керек да, бийлик өзүнчө эле капас, эгерде туура эмес саясат жүргүзсө. Ага болсо мисал мурдагы президенттер ушуну терең жыйынтыгы чыгарса. Анан экинчи да катада адамдар ойлошу мүмкүн да, биз мурдагылардай ката кетирбейбиз деп. Ана деле айтып атпайбы, улам. Бирок тилекке каршы кетирди. Бир күнү ошо кетирген катага жооп берет сөзсүз.
Дүйнөдөгү окуяларга серп сала турган болсок, Украинадагы согуш азыр Европа, Америка аралашкан кеңири геосаясий тирешүүгө айланды. Бул согуш Борбор Азияганын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Деги эле ушундай жагдайда Кыргызстан өзүнүн тышкы саясатын жүргүзүүдө эмнелерди эске алыш керек?
Бул сиздин сурооңуз эки бөлүктөн турат да. Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болуш керек? Бул өтө чоң, терең суроо да. Ага болсо өзгөчө бир программа. Кыскасынча мен айткым келет, Кыргызстан болсо биринчи иретте өзүнүн улуттук кызыкчылыгын мындай жакшы белгилеп туруп, анан ошону коргош керек да. Анан баардыгы менен жакшы пайдалуу мамиле түзүш керек да. Эч кандай коркунуч жаратпай да. Анан ошонун ичинде түрк мамлекеттерин ичинде жакшы күчтүү саясат жүргүзгөнүнө мен колдойт элем да ушул саясатты. Экинчи жагынан бул согушту айтып атасыздар. Согуш бул Россиядагы азыр кризис жаратты да, кризис күчөйдү. Анан геосаясий абал өзгөрөт Евразияда. Кыргызстанга сөзсүз таасир этет да. Канчалык Кыргызстан өзүнүн позициясын ушул маселеге карата белгилейт, азырынча айтыш кыйын. Менимче азыр тышкы саясатта ушуга карата ийкемдүү мамиле жасаганга аракеттенип атат. Бирок эки нерседен алыс болуш керек да. Биринчи, жалпы Орусиянын туура эмес жүргүзгөн Украинадагы согушун колдош керек эч качан. Бул туура эмес, бул жалпы кыргыздын алыскы улуттук кызыкчылыгына каршы. Экинчи нерсе, ушул өзгөрүп аткан абалда Кыргызстан ойлонуш керек да, кайсы жол менен өзүнүн улуттук кызыкчылыгын алдыга жылдырылат да, ушул нерсени ойлонуш керек. Эгерде Кыргызстан мына экинчи нерсе ушул маселени эске албай дай ушундан болсо кыска мөөнөттө пайда көрөм деп санкцияны болсо ашып түшүп өзүмө бир пайда жаратам десе, анда болсо чоң ката кетирет да.
Сиз эл аралык изоляцияда калган Орусия Бурбразияны колдон чыгаргысы келбей, тескерисинче мурдагыдан да көбүрөөк көңүл бура баштаганын айтып жатпайсызбы? Анда Орусия менен чөлкөмдүн алакасы азыр тең ата өнөктөштүк маанайда деп айта алабызбы азыркы кырдаалда?
Азыркы кырдаалда жок, айта албайбыз. Бирок билесизби, Орусия азыр ойлонуп атат да, кайсы жол менен өзүнүн таасирин Борбордук Азияда сактап калат. Ошондуктан үч мамлекетке, эки мамлекетке газ союзун түзөбүз деп сунуштады да. Ал ишке ашпай атат азырынча. Андан тышкары болсо өзүнүн маданий саясатын жүргүзүп келип атат. Мына Кыргызстанда 10 мектепти куруп беребиз деп да. Бул мунун пайдалуу жагы бар. Анан аны болсо эгерде терең ойлонуп туруп жакшы ишке ашырса, Кыргызстанга жалпысына жакшы эле болот да. Андан тышкары Орусиянын жалпы коопсуздук күчтөрү ошол Борбордук Азиядагы эки базасын сактап калыш үчүн, анан жалпысынан өзүнүн таасирин колдон кетирбеш үчүн албетте Борбордук Азиядагы режимдерге басым жасайт. Менимче азыркы учурда Орусиянын Кремлдин басымы азыркы кыргыздын бийлигине күчтүү.
Ошентсе дагы Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен демократиялык аралча деп аталып келбеди беле? Эми ушул атын сактап калыш үчүн эмне кылышы керек? Кандай жагдайларды эске алышы керек?
Эми биринчи иретте Айзада биз сурасак да, ким сактайт ал демократияны? Ким сактай турган күчтөр барбы? Сактай күчтөр азыр көрүп турабыз. Бул жарандык коо. Бул Кыргызстандын өзгөчөлүгү ошондо. Анан эркин пресса. Дагы ким? Азыркы учурда саясий элита, мына парламентти карасаңыз, бийликти карасаңыз, жалпы бүт Кыргызстандын улуттук бюрократиясын карасаң, булар ал жөнүндө терең ойлонгон жок. Ойлонгусу келбейт. Эми үчүн дегенде, булардын негизги маселеси азыр болсо ошо учурдан пайдаланып байып алыш керек. Иши кылып ошону менен мындай убакыт өткөрүш керек да. Жарандык коом болсо, аз болсо дагы катуу күрөшүп атат, катуу күрөшүп атат. Иши кылып жарандык коомду колдош керек да. Анан эркин пресса.
Сизге чоң рахмат. Биз менен АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, дипломат жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакыт Бешимов маектешти. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.
Профессор Бакыт Бешимов менен кесиптешим Айзада Касмалиева маектешти.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27-январдагы кечки эфирлеринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Аларды мен Рахат Кеңеш алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.